Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je ředitel archivu hlavního města Prahy, historik a archivář, docent doktor Václav Ledvinka. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Připravit si rozhovor s Václavem Ledvinkou nebylo vůbec jednoduché. Mohli bychom si totiž spolu povídat o hodně zajímavých věcech, třeba například o historii pražských paláců, o pražských ulicích, o hospodaření středověkých pánů a také třeba o tom, co všechno ukrývá archiv hlavního města Prahy. Máte své oblíbené téma?
No tak můj koníček jsou ti velmožové doby renesance, čili ta česká předbělohorská šlechta. A taková ta stránka jejich života, která se netěší přílišné pozornosti, a to je jejich hospodářské zázemí. To je můj koníček, ale má profese není venkovská šlechta, ale prostředí městské a dělám archiváře města Prahy, takže se většinou zabývám historií města Prahy a vůbec dějinami měst.
Co vás přivedlo k archivnictví?
Archivnictví mě přivedla životní náhoda, protože já od mládí, od malička jsem rád měl historii a šel jsem studovat historii a nejsem vystudovaný archivář, jsem vystudovaný historik, ale protože jako historik jsem se měl možnost živit dvojím způsobem, buď to učit, anebo si najít místo ve vědeckém ústavu nebo v archivu, tak nakonec shodou okolností jsem skončil v tom archivu.
Když se řekne archiv, tak si každý představí takové zaprášené pracoviště, kde je spousta pavučin, jsou tam staré knihy, staré spisy. Vypadá i tak dneska archiv?
No tak dneska ty archivy vypadají jinak, ale tak, jak jste to popsala, tak to vypadalo, když jsem přišel poprvé do archivu hlavního města Prahy. To byla zaprášená instituce ve schátralém baráku a pro mě to byl hrozný šok, protože jsem na toto místo přišel z gymnázia, kde jsem předtím učil, a na gymnáziu jsem buď to byl v civilu s kravatou, anebo v bílém plášti, a všechno mi podali a přinesli studenti. A pak jsem přišel do archivu, kde byla špína a kde polovinu vědecké činnosti představovalo stěhování a různé manuální práce. Takže musím říct, že v prvních měsících ten archiv pro mě nebyl vůbec žádná radost.
Tím domem byl Klamgalasův palác v Praze.
Ano, tím domem byl Klamgalasův palác v Praze, který se tehdy, to už je strašně dávno, nacházel v havarijním stavu a topilo se tam v klasických takzvaných školních kamnech, takže archiváři, když přišli do práce, tak napřed museli zkontrolovat, kde natekla nějaká voda děravou střechou, tu vodu vylít, pak museli sestoupit do hlubokých sklepů, přinést si brikety a zatopit si v kamnech a pak teprve mohli začít tu svou vlastní práci.
Když si najdeme webové stránky archivu hlavního města Prahy, tak tam najdeme dvě adresy. Najdeme tam Klamgalasův palác, ale najdeme tam také budovu na Chodovci. Tak dnes už sídlí archiv v úplně jiných prostorách. Už to nejsou zaprášené pracoviště, už to nejsou pavučiny, už je to moderní technika. Takový je třeba i současný archiv hlavního města Prahy.
Ano, českým archivům se podařil vlastně zázrak, že po sametové revoluce se dokázali v uvozovkách vyhrabat z té strašné mizérie, v které bývali. A protože se ukázala potřeba historických dokumentů, archiválí v těch procesech restitucí, rehabilitací a tak dále, tak také se začalo do těch archivů investovat. A my už vlastně 14 let máme krásný, moderní archivní areál na Chodovci, na pražském jižním městě, který pořád ještě patří mezi nejmodernější archivní zařízení v Evropě. Takže dnes už archivy jsou pracoviště takřka laboratorní, hygienická, a je to něco úplně jiného, než když jsem začínal.
A k jakým účelům slouží Klamgalasův palác?
Klamgalasův palác zatím ještě má pořád v péči, nebo v sídlí v něm archiv města Prahy. Palác čeká na rekonstrukci a na nějaké takzvané vhodné využití. A archiv městský ve spolupráci s Karlovou univerzitou, se spřízněnými institucemi, Pražským muzeem a dalšími, využívá palác jednak pro pořádání výstav a jednak pro pořádání různých vědeckých konferencí, sympozí, workshopů. A ve volných termínech se v tom paláci také konají koncerty a jiné kulturní akce.
Říká historik a archivář a ředitel Archivu hlavního města Prahy docent dr. Václav Ledvinka na dvojce Českého rozhlasu. Docent dr. Václav Ledvinka, ředitel Archivu hlavního města Prahy, je hostem dnešního vysílání dvojky Českého rozhlasu. My jsme se a shodou okolností úplně náhodou setkali ve dnech, které jsou pro Archiv hlavního města Prahy hodně významné.
No je to tak, já jsem si vlastně, až když jsem se chystal do tohoto pořadu, uvědomil, že Archiv města Prahy má 160. výročí a že příští týden 27. července to bude 160 let, kdy byl jmenován vůbec první městský archivář pražský.
A to byl velmi známý?
Ano, to byla velmi známá osobnost, byl to básník Karel Jaromír Erben, který ovšem profesí samozřejmě nebyl básník, toho nemohlo uživit, ale profesí byl také historik a archivář.
Tak to byla docela logická volba, v té době nebyla nijak politická, bylo to jasné, byly to jeho schopnosti, dovednosti, které ho právě dovedly k té funkci, jak to tehdy bylo?
No, také ten výběr těch úředníků tohoto odbornického typu nebyl úplně jednoduchý a Karla Jaromíra Erbena vlastně do nově zřízeného křesla v uvozovkách pražského archiváře prosadil a doporučil nejvlivnější tehdejší český vědecký pracovník, a to byl František Palacký.
Mm-hmm. Tak to bylo doporučení opravdu od toho pravého muže.
Ano, to bylo doporučení od toho, kdo opravdu měl vliv, a bylo to doporučení, protože František Palacký s Karlem Jaromírem Erbenem úzce spolupracoval. Erben mu vlastně obstarával historické prameny, podle kterých pak František Palacký psal své slavné dějiny národu českého. No a protože to obstarávání těch pramenů Erbena samozřejmě také neuživilo, no tak se mu hledalo místo a stal se archivářem města Prahy.
Když bychom srovnali archiv před těmi 160 lety a archiv v současné době, tak i z hlediska těch kompetencí, z hlediska poslání, z toho, co ten archiv vlastně měl za úkol.
No, archiv a archivář, protože archiv byl původně jeden archivář, pak to byl archivář plus adjunkt a pak teprve přibývali další jaksi zaměstnanci této instituce, a jejich úkolem bylo především srovnat nepřehledné hromady různých úředních papírů, které ležely jednak na staroměstské radnici a jednak v obrovské kryptě kostela svatého Mikuláše na Starém městě. A Karel Jaromír Erben strávil řadu let tím, že rovnal a třídil tyto papíry, vybíral z nich ty skutečné skvosty, to znamená středověké městské knihy, pergamenové listiny, privilegia. Musel k tomu všemu pořídit soupisy, inventáře, a pak teprve, když se ten archiv trochu srovná a rozstřídí, pak se dá něco dělat, pak se dají ty historické informace z toho přečíst a vlastně dá se takzvaně vědecky pracovat.
Důležité je právě taková ta předarchivní činnost, hledání a najítí toho podstatného, co skutečně stojí za to si schovat pro tu budoucnost. To je vlastně tím hlavním úkolem archiváře. Umět rozpoznat určitou historickou hodnotu určitého dokumentu.
Ano, archiváři mají vlastně dvě základní poslání. Uchovat pro budoucí generace to, co se nám samotným zachovalo z těch předchozích staletí. A druhý úkol, a řekl bych skoro důležitější, je postarat se o to, aby také o naší epoše, o naší době zbyla nějaká svědectví, jak se teď říká módně, relevantní svědectví pro budoucnost. Takže archiváři se v podstatě musí probrat těmi záplavami papírů a dnes už i elektronických dokumentů, které naše doba produkuje, a musí podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a také podle svého vzdělání z nich vybrat, a vybírá se tak stěží 5% z té záplavy toho, co poskytuje opravdu závažná svědectví o tom, jaká byla naše doba, co jsme dělali, jak jsme žili. To je vlastně základní poslání archivu.
Ale v podstatě projít těmi všemi papíry, těmi dokumenty, protože my jsme zvyklí chlit spoustu papíru, spoustu informací, jenom co vlastně vyprodukují různé úřady, instituce a podobně, ale vlastně i fyzické osoby jako takové, tak je to vůbec v lidských silách to všechno probrat a prohlédnout a najít tam to, co je opravdu dobré uchovat?
No někdy to je nadlidský úkol, ale musím říct, že třeba náš stát, Česká republika, má poměrně propracovaný systém a dokonce i systém zakotvený v příslušném zákoně o archivnictví a spisové službě, kde jsou stanovena přesná pravidla, jak by každý, kdo z úřední povinnosti nějaké dokumenty vytváří, jak by s nimi měl zachovat a jak by se to mělo zařídit, aby se k těm dokumentům dostal ten archivář a mohl z nich výběr uskutečnit. Samozřejmě, že balastní bezcenné spisy se mohou vyřazovat jaksi hromadně, ale ani to nejde bez archivářů, protože u nás každá solidní instituce musí dělat takzvané skartační návrhy. Ty musí vidět archivář a pak teprve se smějí ty dokumenty zničit. I když připouštím, že v praxi se někdy tato ustanovení poruší a děje se to i trochu jinak. Větší problém, ještě bych podotkl, jsou ovšem svědectví o soukromém životě lidí. Tam vlastně archiváři pracují na bázi naprosté dobrovolnosti a tam vlastně se dostanou jenom k tomu, co jim lidé sami jsou ochotní poskytnout a odevzdat, anebo co nějakou historickou náhodou zbude. Protože a to je taková zajímavá věc. Archiváři ještě tvrdí, že existuje takzvaný archivní darwinismus, že jaksi přirozeným výběrem se některé ty listiny a dokumenty a zápisníky a já nevím, co všechno zachovají a většina, že jich vlastně zanikne.
Kdo to měl těžší nebo má těžší? Karel Jaromír Erben před 160 lety nebo Václav Ledvinka v 21. století?
No, já bych řekl, že asi to měli těžší ty naši předchůdci, protože ti museli všechno udělat opravdu svýma rukama a svýma očima, kdežto my máme spoustu ulehčujícího vybavení technického, počítačového a dalšího. A musím říct, že obdivuju strašnou píli a výkonnost těch našich předchůdců, protože oni při té úmorné práci stihli psát tlusté knihy, což my absolutně nestihneme, a ještě stihli žít obdivuhodně bohatým společenským životem, což my také moc nestíháme.
Výpočetní technika musela samozřejmě vstoupit také do archivu hlavního města Prahy a umožnila i jiným lidem, aby se dostali k věcem, které by třeba ani si nemohli jindy prohlédnout, protože ty věci také mají svou trvanlivost, pokud použiju takové obyčejné slovo. Tak jak to je s technikou v archivu hlavního města Prahy? Jaká je dostupnost určitých podkladů, dokladů a materiálů?
No tak moderní technika je teď rozhodující v těch nových archivech, protože vlastně jednak ty budovy celé jedou na technické věci, na klimatizace a na přesně stanovené parametry, ve kterých se nejlépe ty archiválie uchovávají. Ale podstatné je, že ta technika umožňuje zaprvé ty nejvzácnější originály ochránit, protože my už nemusíme pořád sahat na ty originály, ale máme vysoce kvalitní digitální kopie. A druhá výhoda je, že tyhle ty kopie můžeme poskytnout komukoliv nebo zveřejnit na webu, čili vlastně to archivní bohatství se prostřednictvím moderní techniky dostává k široké veřejnosti. Dřív vlastně ty věci viděl jenom ten, kdo si našel cestu do té badatelny, tam si to otevřel a prostudoval. A my jsme trnuli, protože i nejvzácnější středověké knihy a listiny vlastně každým uchopením odnášeli ti lidé na prstech a ty originály vlastně se ničily. Kdežto dneska si každý naopak na tom počítači všechno může zvětšit, přiblížit, čili lépe se to čte než z toho originálu a hlavně se k tomu ti lidé dostanou daleko snadněji a archivy mohou tedy vlastně plnit to, co jsem zapomněl jako třetí základní poslání archivů, že všechno uchovávání a shromažďování těch dokumentů by ne nemělo vůbec smysl, kdyby se zase ty informace z nich nedostávaly k lidem. A to vlastně pro to, abychom ty historické informace mezi lidi dostali, proto máme neslýchaně výhodné podmínky právě díky informatické technice, počítačům, digitalizaci a podobným vymoženostem naší doby.
Za jakými informacemi lidé hodně chodí do archivu?
No tak jsou dvě kategorie v podstatě. Jsou lidé, kteří potřebují informaci z archivu pro nějakou svou úřední nebo životní potřebu. To znamená, archivy poskytují, jak už jsem řekl, podklady pro ty procesy, které v naší společnosti probíhají, ty rehabilitace, restituce. A také ale pro běžné situace, že lidé ztratí vysvědčení a archivy škol jsou v archivu našem v pražském případě a my vystavujeme opisy, výpisy a potvrzení. Děláme lidem podklady pro duplikáty křestních listů a prostě pro různé podobné věci. Takže většina naší agendy jsou tyto věci, řekl bych, úřední, zejména když celé generace odcházejí do důchodu, tak zoufale schánějí podklady pro ten důchod. To je asi nejpočetnější agenda. No a druhá kategorie zájemců jsou potom badatelé vědečtí a k ním se připojují badatelé ze záliby, kteří opravdu hledají v těch dokumentech historické události a historické skutečnosti. To znamená od těch takzvaných rodopisců, genealogů, kteří jako koníčka si sestavují svůj vlastní rodokmen a snaží se najít své předky co v nejvzdálenější minulosti.
To se týká ale jenom obyvatel Prahy, aby bylo jasno.
V případě našeho archivu se to týká těch lidí, kteří se narodili a jejich předkové žili v Praze, ale samozřejmě od nás se pak to bádání dá rozvinout i do těch venkovských oblastních archivů, protože většina Pražanů, respektive jejich předků, od někud přišla, od někud se přistěhovala, ale to se dá vystopovat.
Ještě k tomu, co jste říkal o těch dokladech, takových těch docela obyčejných, jako je vysvědčení a podobně, to znamená, že kdybych třeba chtěla najít svoje vysvědčení z páté třídy, tak by se našlo co? Našlo by se taková ta kniha, která se ve škole vyplňovala, kam se zapisovali všichni žáci a všechny známky?
No tak pokud se to do archivu dostalo, tak se to najde. To znamená,
nebo to se schovává, musí se toto schovávat?
Jsou na to stanovená pravidla. Samozřejmě těch dokumentů škol, zejména těch základních, je taková spousta, že tam se to uchovává jenom výběrově a vzorkově, ale uchovávají se v každém případě školní katalogy. To znamená ty knihy, do kterých se psaly známky,
to
klasifikace.
Mám na mysli teda, ano.
Neuchovávají se plošně třeba třídní knihy, to je to, kam se ano, každý den zapisuje.
Ale ten školní katalog, kde je napsáno, jaké známky ten student
měl? Ano, ty školní katalogy se zachovávají, i když také se o tom vede diskuse, jestli je třeba uchovávat všechny, nebo jestli by stačila jenom třeba první, pátá a devátá třída.
A potom maturitní vysvědčení.
Samozřejmě, že maturitní katalogy zcela zásadně, a je tragédie, že bohužel některé školy dokázali při těch reorganizacích, zánicích a stěhováních ztratit právě i ty maturitní katalogy a nedostali se k nám do archivu. A to pak je opravdu katastrofa, protože maturitní vysvědčení je jeden ze základních dokumentů, který v řadě životních situací ten občan potřebuje.
A stejně tak informace o studiu na vysoké škole, to se také schovává?
Ano, informace o studiu na vysoké škole se také schovávají, ale většina vysokých škol pražských dnes má své vlastní archivy, takže to se nehledá u nás, ale v archivu Univerzity Karlovy, v archivu Českého vysokého učení technického a tak dále.
Tak jenom doufujeme, že jsou dobře zabezpečené proti požárům a podobně, povodním a
Mělo by to tak být, i když s těmi povodněmi jsme dostali za vyučenou v roce 2002.
Úvěr a zadlužení pánů z Hradce, tak to je také oblíbené téma mého dnešního hosta, docenta doktora Václava Ledvinky, ředitele archivu hlavního města Prahy. Tak jak máme rozšifrovat tady tuhletu oblibu a tady tento zájem o peníze pánů z Hradce?
No tohle téma jsem vlastně dělal jako kandidátskou práci disertační a zabývám se hospodářskými dějinami, což je zdánlivě nudná záležitost, ale ona to není pravda. A vlastně můj koníček je studuji, jak ti čeští velmožové, kteří teď třeba máme v Praze velikou výstavu o Petru Vokovi z Rožmberka, jak vlastně financovali ten svůj luxusní životní styl a jak to s nimi dopadalo a proč vlastně nejvýznamnější české šlechtické rody předbělohorské skončily v podstatě bankrotem. Takže já jsem vlastně svou vědeckou činnost většinou zaměřoval na to, že jsem louskal ty účty a kvitance a stvrzenky a takové dokumenty a docházel jsem k nějakým závěrům, že vlastně ta reprezentace byla velmi náročnou záležitostí, to ostatně platí všeobecně, a že udržet ekonomickou rovnováhu při náročném životním stylu není tak úplně snadná věc, i když člověk vlastní velké majetky, velkostatky a jiné záležitosti. Takže touto tématikou se zabývám vlastně trochu dodnes a říkám si, že až budu v penzi, takže ještě to dotáhnu k nějakým jiným poznatkům, protože teď na to nemám čas, teď musím většinou dělat tu Prahu. A je to vlastně takový rub toho, co se většinou o těch velmožích publikuje a říká a také natáčí ve filmech a píše v románech. Jde o to, že ty nádherné renesanční zámky se musely zaplatit, že ty hostiny někdy tedy pro nás neslýchaných rozměrů opravdu stály obrovský majetek a já jsem vlastně nechtěl dělat hospodářské dějiny toho typu, jak se oralo pole a jaké nářadí se používalo, když se okopávaly brambory, ale zajímalo mě to propojení mezi tím životním stylem a tím, jak, z jaké hmotné základny to vyrůstá. Takže mým vlastním oborem byly finance spíš než to hospodářství v tom širokém smyslu a vlastně mohu říci, že rozumím tomu, proč dopadl Petr Vok z Rožmberka tak, jak dopadl a proč jeho příbuzní pánové z Hradce také skončili bankrotem a proč ze scény české v posledních 2-3 desetiletích před Bílou horou zmizela řada předních šlechtických rodů a o událostech pak rozhodovali lidé jiní a noví. No a vlastně studují to, kde se vzali ti noví lidé a vlastně spolu s několika dalšími kolegy jsme objevili úplně novou kategorii těch lidí, kteří byli na vzestupu, zatímco ti staří byli v úpadku a to byla vrstva podnikatelů nového typu šlechtických lichvářů, šlechtických finančníků a ti vlastně rozhodujícím způsobem ovlivňovali českou společnost v tom období, o kterém jsem se zmínil.
Když se vrátíme k těm příčinám, proč zbankrotovali, tak je to proto, že žili na dluh, že nebyli dobrými podnikateli, že nebyli obklopeni lidmi, kteří by jim pomohli, kteří je třeba neokrádali. Jako to může být třeba i určitá paralela do dnešní doby.
Ano, ono to není nikdy tak úplně jednoduché.
O nějakém tunelu teda nechci mluvit v tomto případě.
No, tento pojem je novodobý, to ano. Je český přínos posledních desetiletí. Ale ono to nebylo tak jednoduché, oni ti čeští velmožové nebyli zase tak padlí na hlavu, oni to byli velmi vzdělaní lidé, i dnešními měřítky nahlíženo to byli lidé, kteří měli opravdu hodnotnou výchovu, zpravidla na rozdíl od nás znali několik jazyků, pohybovali se v nejvyšší společnosti a dokázali si tedy, i když neměli čas sami na svých stacích hospodařit, tak si dokázali obstarat velmi schopné úředníky, moderně řečeno specialisty. Tam někdy docházelo k těm defraudacím, ale i to se dalo obhlídat a musím říct, že na rozdíl od dneška, každý ten úředník, který řídil třeba velkostatek, řeknu Český Krumlov nebo Jindřichův Hradec, tak každý rok nebo nejpozději každé 2 roky skládal velmi podrobné účty, které posuzovala komise, a nějaké kradení, tak jak bych řekl, prvoplánové, nepřicházelo vůbec v úvahu. Problém těch velmožů bylo ovšem v tom, že oni měli hospodářskou základnu, která produkovala omezené množství zejména finančních prostředků, a to tak, že nárazově, že se vybírali ty platy a dávky a podobné věci peněžní dvakrát za rok na svatého Havla a na svatého Jiří, ale ten velmož ty peníze potřeboval pořád, čili jak to řešil? Úvěrem. A problém českých šlechticů vlastně byl, že ten úvěr takzvaně přepínali, to znamená, že si vypůjčovali víc, než dokázali reálně potom splácet.
Protože to potom zase probendili na těch hostinách, lovech a podobných zábavách.
Ano, tak ten život, oni to byla opravdu, to byl mechanismus, který oni si toho sami i byli vědomi, ale nepřicházelo v úvahu, aby velmož kategorie třeba těch Rožmberků se nereprezentoval způsobem, který se od něho očekával. On si nemohl dovolit prostě nepřijet do Prahy s doprovodem menším než 20 lidí. On si nemohl dovolit nepořádat ty hostiny, čili byl to svým způsobem začarovaný kruh, protože kdyby to nedělal, tak by se byl společensky vlastně znemožnil. No a ti specialisté, ti hospodářští úředníci, to byli zoufalci, kteří vedli vlastně marný boj o to udržet vyrovnaný rozpočet těch svých zaměstnavatelů, těch předních velmožů.
Hostem Dvojky Českého rozhlasu je stále ještě ředitel Archivu hlavního města Prahy, docent dr. Václav Ledvinka. Kromě toho, že jste dostal medaili za zásluhy o české archivnictví, tak jste také získal novinářskou cenu za cyklus Stránky z pražské historie uveřejňované v listech hlavního města Prahy. Je vůbec ještě něco, co o Praze nevíte?
No, o Praze toho nevím spoustu, musím říct, že asi nevím většinu toho, co se o Praze dá vědět, protože to nemůže jeden člověk zvládnout. Na druhé straně fakt, že musím tu pražskou historii, jak bych to řekl, z úřední povinnosti trochu znát, a že jsme museli s kolegou Peškem napsat dokonce dějiny Prahy, aby jsme si to srovnali a sami si na tu pražskou historii vytvořili názor. Ale jinak přiznávám, že některé problémy a některá období těch pražských dějin mě zajímají více a některá méně. Ale to
a
je
které třeba období je pro vás zajímavé?
No tak já samozřejmě se věnuji tomu středověku a ranému novověku, to znamená období gotiky, renesance, ještě trošinku baroka, no a v návaznosti na toho svého koníčka, o kterém jsem hovořil už v předchozím vstupu, tak mě zajímají třeba pražské paláce, o těch jsme také s dvěma kolegy něco psali, a zajímá mě takový ten vlastně život těch Pražanů v tom období zhruba od toho 13., 14., do 17., 18. století.
Kromě knihy Pražské paláce jste také spoluautorem knížky Pražský uličník. Ta knížka může být hodně zajímavá, protože se tam právě dozvíme o tom, jak se která ulice jmenovala a proč se tak jmenovala.
Ano, je to tak. Pražský uličník má dva díly a je to vlastně soupis všech pražských ulic, které existovaly na konci 90. let, a u každé ulice je napsáno nejen, jak se jmenuje dnes a jak se jmenovala dříve, ale také je vysvětleno, proč ten název byl zvolen. A ten uličník vznikl vlastně jako taková společenská objednávka, protože jsme ho museli napsat poté, co v roce 1997, ano, skončila vlna přejmenovávání pražských ulic. To přejmenovávání ulic, to je pražská česká specialita, a museli jsme
prostě...
Je to
prostě politická záležitost většinou?
Zpravidla je to politická záležitost, protože se přejmenovávalo po zániku Rakouska, přejmenovávalo se za okupace, přejmenovávalo se po okupaci, přejmenovávalo se v 50. letech a samozřejmě po sametové revoluci také. Ale stejně tak se přejmenovávalo už v 19. století, když v roce 1861 Češi poprvé vyhráli komunální volby, tak se Praha počešťovala právě především uličními a podobnými názvy. Takže ten uličník, to byla práce velmi zajímavá, ale také strašně náročná, protože na konci toho uličníku je taková statistika, z které se dozvíte, že máme v Praze ulice, které změnily svůj název. Třeba mám pocit, že rekord je 17krát.
Která to je ulice?
Já to teď z hlavy opravdu neřeknu, ale teď sedíme vlastně v Českém rozhlase na Vinohradském, ano. A to je také ulice, která vystřídala těch názvů celou řadu, že, a pamětníci se pamatují, že to byla Fošova za okupace Šverinova, pak zase Fošova, pak Stalinova, teď je to Vinohradská. No a velké množství pražských ulic a náměstí má podobný osud.
Je nějaká ulice, která se jmenuje od jak živa, tak jak se jmenuje i v současné době?
Ano, dá se říct, že některé ulice v centru města si pořád drží svůj středověk název, a to jsou ty ulice jako třeba Spálená nebo Celetná, ta, která mají neutrální názvy po řemeslnících.
Tak já se moc těším, že se tady na Dvojce Českého rozhlasu společně ještě setkáme právě u některého ze zajímavých témat, třeba například, ať už je to úvěr a zadlužení pánu z Hradce, nebo třeba nad pražskými ulicemi, nad pražskými palácemi, protože já si myslím, že ta hodina, co jsme spolu dnes prošli, tak ta nám na to vůbec samozřejmě nestačí. Hostem Dvojky Českého rozhlasu byl docent dr. Václav Ledvinka, ředitel Archivu hlavního města Prahy, historik a archivář. Já děkuju mnohokrát za návštěvu. Hezký den.
Já děkuju a nashledanou.
A loučím se také s posluchači Dvojky Českého rozhlasu. Dobrý den a dobrý poslech. Dalších pořadů přeje Stáňa Lekešová.
Dívám se, dívám a ty...
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.